អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបៀបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិក្សាអំពីទ្រឹស្ដីខ្លះៗដែលអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនគេបានបញ្ចេញទស្សនៈរបស់គេផ្ទាល់ស្ដីពីការកកើតលោកយើងនេះចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបានបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
កម្មវិធីរបស់យើងនៅតែបន្តពិភាក្សាលើចំណុចដែលនិយាយអំពីការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឬក៏ការកកើតលោកដែលជាភាសាសាមញ្ញយើងឃើញថានៅមានទ្រឹស្ដី3ប្រភេទទៀតដែលពួកតារាវិទូបានបង្កើតឡើងគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់ទុកទ្រឹស្ដីទី1ហៅថាកើនរហូតទ្រឹស្ដីទី2ហៅថាផ្ទុះផឹងឡើងតែម្ដងរីឯទ្រឹស្ដីទី3ហៅថាយោលទៅយោលមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបដែលប្រកាន់យកទ្រឹស្ដីថាអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែមានកំណើនកើនឡើងរហូតគឺបណ្ឌិតវីលីយ៉ាមអេបោមលោកបានប្រកាន់ខ្ជាប់មកថាពិភពលោកទាំងមូលនេះមានតាំងពីដើមមកហើយសត្វថ្ងៃនេះក៏កំពុងតែកើនឡើងជាបន្តទៅទៀតច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅមានគេទទួលយកទ្រឹស្ដីនោះថាជាការពិតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទ្រឹស្ដីនេះហាក់ដូចជាសាបរលាបទៅវិញហើយក៏លេចចេញនៅទ្រឹស្ដីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដែលស្រដៀងទៅនឹងទ្រឹស្ដីនេះដែរបណ្ឌិតបោមជឿថាការដែលបានកកើតមនុស្សគឺមានការផ្ទុះមួយយ៉ាងធំដែលកើតឡើងរាប់លានឆ្នាំមកហើយរួចហើយប្រហែលជា10កោតឆ្នាំនឹងមានផ្ទុះម្ដងទៀតកម្មវិធីរបស់យើងផ្ទាល់មិនរំភើបអំពីដំណើរនេះទេពីព្រោះមនុស្សរស់នៅមិនបាន100ឆ្នាំផងតើធ្វើដូចម្ដេចដឹងទៅដល់10កោតឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយនេះគឺជាទ្រឹស្ដីដែលគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់ដែរទ្រឹស្ដីនេះគឺមានដើមកំណើតនៅប្រទេសអង់គ្លេសប្រមាណជា30ទៅ40ឆ្នាំកន្លងទៅមានបណ្ឌិតម្នាក់ឈ្មោះលូវេសលីគីជានរៈវិទូលោកគឺជាកូនរបស់បេសកជនម្នាក់ដែលបានរកឃើញក្រងឆ្អឹងមួយឈុតដែលកប់នៅក្នុងដីជ្រៅឯលលាក្បាលហើយនឹងមានធ្មេញតូចៗនោះគឺលោកសន្និដ្ឋានថាជាលលាក្បាលរបស់ពួកមនុស្សតឿលោកជឿទៀតថាមនុស្សមួយរូបនេះបានរស់នៅលើលោកនេះប្រមាណជាជាង60,000 ឆ្នាំកន្លងមកហើយការរុករកឃើញរបស់លោកនេះមិនមែនថ្មីទេពីព្រោះទ្រឹស្ដីបែបនេះមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយដែរសពថ្ងៃកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកដើមកំណើតមនុស្សប្រហែលជាលែងយកចិត្តទុកដាក់ពីការរកឃើញរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះបាត់ទៅហើយក៏មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ទៀតដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមពន្យល់អំពីដើមកំណើតរបស់មនុស្សលោកនេះផងដែរបណ្ឌិត Lauren Dillon លោកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាត់បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវសាស្ត្រនៅវិទ្យាល័យ Texas លោកបានប្រកាន់យកថាមនុស្សលោកមិនមែនកើតមកពីសត្វទេប៉ុន្តែកើតមកពីធម្មជាតិវិញដែលបដូររូបរាងចេញពីស្លែសមុទ្រមកឥឡូវនេះប្រហែលជាលោកអ្នកអាចរកជីដូនជីតារបស់យើងឃើញស្រួលហើយមើលទៅមានអ្នកខ្លះទៀតខំដាររកមើលដើមកំណើតឪពុកម្ដាយជីដូនជីតានៅលើចុងឈើដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានម្នាក់ទៀតប្រាប់ថាមិនមែននៅលើចុងឈើទៀតទេគឺឪពុកម្ដាយជីដូនជីតារបស់មនុស្សមានដើមកំណើតចេញពីស្លែសមុទ្រទៅវិញការរុករកបែបនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមានលក្ខណៈល្ងិតល្ងង់មែនទែនកម្មវិធីរបស់យើងអត់ជឿលើទ្រឹស្ដីបែបនេះឡើយកាលពីយូរឆ្នាំកន្លងទៅយើងឃើញមានកាសែតមួយដែលបានសរសេរថាក្រោយពីមានការប្រកែកប្រណាំងគ្នាបែកអូហូស្ទឹងរួចមកឥឡូវនេះយើងរុករកឃើញពិតប្រាកដហើយថាតើជីវិតកើតមកពីអ្វីជីវិតគឺកើតមកពីការរុករកឃើញនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពិសោធន៍អស់លោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់បានគិតទេថារហូតមកទល់ពេលនេះ ការចោទជាសំណួរដែលសួរថាតើគេរករកឃើញជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នោះដូចម្ដេចប៉ុន្តែអត់ឃើញមានចម្លើយណាមួយដែលសបញ្ជាក់ស្ដីអំពីការរករកឃើញនោះទេគឺស្ថានភាពស្ងាត់ដូចយប់មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបទៀតឈ្មោះលោក Talmage ដែលមានប្រសាសន៍ស្ដីអំពីដំណើរជឿផ្កាប់មុខរបស់ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដោយគេបានថាក្រុមសិស្សបុរាណវិទ្យាតែងជីករកឃើញវត្ថុបុរាណជ្រៅជ្រៅថ្មីថ្មីហើយយកមកសន្និដ្ឋានថាសុទ្ធតែជាវត្ថុបុរាណរបស់មនុស្សសម័យមុនប្រវត្តិសាស្ត្រទៅទៀតប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺគេចេះតំណំគ្នាជឿតតគ្នាទៅចំណែករឿងរ៉ាវខ្លះក៏មិនមែនជាការពិតជាក់ស្ដែងដែរនៅមានទ្រឹស្ដីរាប់រយរាប់ពាន់ផ្សេងទៀតដែលបានចាប់បដិសន្ធិរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះពីព្រោះគេចង់បញ្យល់ថាតើការកកើតលោកនោះចាប់ផ្ដើមដោយវិធីណានៅក្នុងចំណោមអ្នកបង្កើតទ្រឹស្ដីទាំងនោះមានបណ្ឌិតក្លោះម៉ាំបលដែលជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គាត់បានអះអាងថាមនុស្សមិនមែនគ្រាន់តែកើតពីសត្វស្វាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាចកើតពីសត្វស្លាបឬពីសត្វកង់គ្រូផងក៏មិនដឹងទ្រឹស្ដីដែលប្រកាន់ថាមនុស្សលោកមានដើមកំណើតពីសត្វនានាឬពីរុក្ខជាតិផ្សេងៗនោះគឺមានច្រើនមែនទែនទ្រឹស្ដីទាំងនោះមិនទាន់មានភស្តុតាងណាមួយដែលសបញ្ជាក់ថាត្រូវនៅឡើយទេប៉ុន្តែជាអក្សរណាស់មានទ្រឹស្ដីខ្លះគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានតែប៉ុណ្ណោះមិនមានហេតុផលខាងវិទ្យាសាស្ត្រណាគ្រប់គ្រងទ្រឹស្ដីទាំងនោះឡើយសប្តាហ៍នេះគ្រូបង្រៀននៅសាលាសាធារណៈចេះតែបង្រៀនតកាដែរអំពីដើមកំណើតនៃពិភពលោកពីព្រោះគ្រូទាំងនោះចេះតែប្រកាន់យកជំហររបស់ទ្រឹស្ដីណាមួយដែលបានបង្កើតកន្លងមកដោយទ្រឹស្ដីនោះមិនមែនជាទ្រឹស្ដីជំហរទៅទៀតផងតែជាទ្រឹស្ដីផ្កាប់មុខរបស់ក្រុមណាមួយតែប៉ុណ្ណោះឯងលើសជាងនោះទៅទៀតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកថាអ្នកដែលប្រកាន់យកទ្រឹស្ដីថាមនុស្សបដូរផ្លាស់មកពីសត្វឬមកពីធម្មជាតិនោះมันមានមតិគាំទ្រថាពិតជាត្រូវទាំងស្រុងនោះឡើយកម្មវិធីរបស់យើងសូមដកស្រង់នៅពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ឈ្មោះខខុតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបគាត់បង្ហាត់បង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Southampton នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសលោកគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបដែលជឿពិតប្រាកដលើទង្វើបដូរផ្លាស់នេះដោយសន្មតថាមនុស្សមានដើមកំណើតមកដូចសពថ្ងៃនេះទោះបីលោកជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របែបនោះក៏ដោយក៏នៅក្នុងសិភៅរបស់លោកបានលើកឡើងថាទ្រឹស្ដីដែលប្រកាន់ថាជីវិតសត្វដែលរស់នៅសពថ្ងៃនេះបានផ្លាស់ប្ដូរពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលយើងឃើញសពថ្ងៃនេះហៅថាជាទ្រឹស្ដីជាក់ស្ដែងនៃការប្ដូរផ្លាស់ទ្រឹស្ដីនេះអាចមានការពិសោធន៍ឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងដែលកើតមានកន្លងមកប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីមួយទៀតដែលអះអាងថាជីវិតទាំងឡាយកើតមកពីវត្ថុធាតុតែមួយពិសេសកើតមកពីរបស់ដែលអាចកាន់បានឬពិសោធន៍បានទ្រឹស្ដីនោះហៅថាទ្រឹស្ដីទូទៅនៃការប្ដូរផ្លាស់ក្នុងទ្រឹស្ដីទី2នេះយើងមិនទាន់មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់នៅឡើយស្ដីអំពីការកើតមានជីវិតប្រកបនោះទេឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកបានពិចារណាពីសម្ដីរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបទៀតដែលជាជនជាតិស៊ុយអែតលោកគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលជឿលើការផ្លាស់ប្ដូរនេះដែរដោយគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយព្រមទាំងអត់ជឿថាពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីជីវិតមួយទៅជីវិតមួយមែននោះទេប៉ុន្តែការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបានទទួលនៅការបរាជ័យទាំងស្រុងកន្លងមកមានគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំយករបស់នេះយករបស់នោះមកបន្លំធ្វើជារបស់ដែលខ្ញុំរកឃើញនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ទៅវិញបើតាមពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងពីររូបនេះយើងឃើញថាយើងមិនអាចយកការពិសោធន៍មកធ្វើជាការពិតបានស្ដីអំពីដំណើរដែលជីវិតផ្លាស់ប្ដូរពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលរហូតដល់ជីវិតដែលយើងឃើញនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះឡើយស្លាកស្នាមដែលគេឃើញមាននៅលើថ្មកណ្ដោមកគេជឿថាជាវត្ថុបុរាណដែលមានអាយុចាស់ជាងគេបង្អស់ដែលនេះគឺជារឿងដែលខ្វះនៅធាតុពិតនោះហើយក៏មិនអាចយកធ្វើជាការបានដែរចំណេះដឹងស្ដីអំពីដើមកំណើតនៃពិភពលោកនេះមិនអាចនរណាម្នាក់យកមកបញ្យល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេពោលគឺគំនិតដែលនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដោយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើជំនឿលើវិទ្យាសាស្ត្រតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះបើដូច្នេះមែនកម្មវិធីរបស់យើងសូមជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះបានទទួលស្គាល់ក្នុងប្រព័ន្ធសាសនាហើយសូមអស់លោកអ្នកបានពិចារណាមើលថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលជឿលើការផ្លាស់ប្ដូរនោះក៏ត្រឡប់ជាជឿដោយជំនឿទៅវិញ ការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាទ្រឹស្ដីដែលប៉ាន់ស្មានឥតប្រកែកបានប៉ុន្តែកន្លងមកក៏នៅមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលព្រមទទួលយកទ្រឹស្ដីប៉ាន់ស្មាននោះមកធ្វើជាការពិតបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមទស្សនវិទូមួយក្រុមពិសេសក្រុមទស្សនវិទូក្មេងខ្ចីដែលទៅតែនឹងចេញពីសាលាមកគឺមិនចង់ឲ្យគេបន្ថោកថាពួកគាត់នឹងល្ងង់ខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេពួកគាត់ខំប្រឹងបង្កើតទ្រឹស្ដីមួយហៅថាទ្រឹស្ដីព្រះធ្វើវិវត្តពួកអ្នកដែលប្រកាន់ទ្រឹស្ដីព្រះធ្វើវិវត្តជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតលោកនេះតាមរយៈការធ្វើវិវត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាំងពីមុនរហូតមកទល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក៏កាន់តែមានការវិវត្តជានិច្ចរហូតទៅដែរបើសិនជាលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីទ្រឹស្ដីរបៀបនេះត្រឹមត្រូវឬទេនោះកម្មវិធីរបស់យើងសំស្រង់នៅសម្ដីរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបលែងជាអ្នកជំទាស់ជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីដែលថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការវិវត្តនេះគាត់បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលទស្សនវិទូទទួលស្គាល់ថាព្រះបានបង្កើតលោកីយ៍មកដោយការវិវត្តទស្សនវិទូទាំងនោះត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែមានភាពយ៉ាងដូចនេះផងដែរការនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើម្ដងហើយចប់នោះទេពោលគឺនៅតែធ្វើមករហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះបើយ៉ាងដូចនេះមែននោះការរីកចម្រើនរបស់មនុស្សគឺមាននៅក្នុងគ្រាអនាគតកាលតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយការកន្លងទៅមិនដែលមាននោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតការកកើតលោកដោយការធ្វើវិវត្តនេះมันមានការធ្វើអន្តរាគមន៍មកពីភាវៈអធិធម្មជាតិនោះឡើយការវិវត្តកើតឡើងអំពីជីវិតមួយបដូរភេទទៅជារូបរាងមួយទៀតនៅក្នុងជីវិតដដែលនោះហើយការបដូរភេទមកជារូបមួយទៀតបដូររហូតដល់រូបរាងបច្ចុប្បន្ននេះតែម្ដងការបដូរផ្លាស់រូបរាងរបស់ជីវិតមួយនេះកើតឡើងជាលក្ខណៈធម្មជាតិសុទ្ធសាធទ្រឹស្ដីដែលព្រះធ្វើការវិវត្តមានលក្ខណៈខ្វះការពិតច្រើនណាស់ព្រមទាំងជាទ្រឹស្ដីដែលខុសឆ្គងជាទីបំផុតផងដែរទស្សនវិទូដែលប្រកាន់យកទ្រឹស្ដីព្រះធ្វើវិវត្តនេះគឺប្រៀបឧបមាដូចជាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែឈរជើងម្ខាងលើទូកមួយហើយជើងម្ខាងទៀតឈរលើទូកមួយផ្សេងទៀតអស់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងហើយថាកាលណាមានទូកពីរហើយមានមនុស្សតែម្នាក់ឈរនោះលោកអ្នកនឹងដឹងថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងពេលណាទូកនោះឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាធ្វើឲ្យអ្នកឈរនោះត្រូវសម្រេចចិត្តថាទូកណាមួយដែលគាត់ត្រូវដាក់ជើងទាំងពីរទាំងស្រុងទស្សនវិទូដែលប្រកាន់យកទ្រឹស្ដីព្រះធ្វើការវិវត្តច្បាស់ជាឈរនៅលើទូកដែលកំពុងតែចែវទៅមុខខុសទិសហើយសប្ដាហ៍នេះក៏មានអ្នកប្រាជ្ញច្រើនទៀតដែលបានផ្ដល់ចម្លើយខុសយ៉ាងខ្លាំងអំពីដំណើរនៃការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឬក៏ការកកើតនៃលោកនេះមានទស្សនវិទូមួយដែលបានសរសេរជាយូរឆ្នាំមកហើយដោយនៅក្នុងទស្សនវិទូនោះគេលើកជាសំណួរសួរថាបើតាមការកត់ត្រានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីបតើការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីកើតអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហើយគេបានឆ្លើយថាការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីគឺមានរយៈពេល4400ឆ្នាំមុនព្រះគ្រីស្ទប្រសូតមកម្ល៉េះចម្លើយនេះយើងយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះមានទស្សនវិទូមួយទៀតបានប្រកាន់មកថាគេបានដឹងអំពីរឿងកំណើតជីវិតទស្សនវិទូនោះអះអាងបន្ថែមទៀតថាប្រមាណជា2កោតឆ្នាំកន្លងទៅមានជីវិតមួយកើតឡើងដ៏អស្ចារ្យឯរូបរាងនៃជីវិតនោះសូម្បីតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏មិនអាចពណ៌នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងមនុស្សគ្រាន់តែអាចសន្និដ្ឋានថាមានភាវៈមួយដែលធំដូចយក្សអាចបង្កើតជីវិតរបស់ខ្លួនហើយក៏ធ្វើឲ្យជីវិតនោះមានទ្វេឡើងបន្ថែមទៀតតើលោកអ្នកបងប្អូនព្រមទទួលជឿទ្រឹស្ដីថាមានយក្សបង្កើតជីវិតនេះសំរុំដែរឬក៏អត់ចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងដាច់ខាតគឺមិនជឿទេមានទ្រឹស្ដីជាច្រើនអ្នកបាននិយាយអំពីការកកើតជីវិតក្នុងកាលយូរលង់កន្លងទៅក៏មានទ្រឹស្ដីមួយនោះប្រកាន់ថាមនុស្សកើតឡើងពីសំរាមដែលមានតែភាវៈមួយអង្គដែលមានវ័យឆ្លាតជាងគេជាទីបំផុតបានបន្សល់ទុកនៅលើផែនដីយើងនេះការសន្និដ្ឋាននេះលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាមិនជឿទេខ្ញុំក៏អត់បន្ទោសបងប្អូនដែរសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាមើលចុះថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះបានសន្និដ្ឋានថាមនុស្សកើតមកពីដើមឈើខ្លះទៀតថាមនុស្សកើតមកពីស្លែហើយចុះបើដល់ថ្នាក់ថាមនុស្សកើតមកពីសំរាមទៅហើយនឹងតើមនុស្សថោកប៉ុណ្ណាទៅទៀតនោះទ្រឹស្ដីដែលអះអាងកន្លងមកនេះគឺចេះតែខុសឆ្គងទៅខុសឆ្គងទៅកម្មវិធីយើងផ្ទាល់មិនដឹងថាអស់លោកអ្នកយល់ថាដើមកំណើតរបស់មនុស្ស កើតមកពីណាទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះកម្មវិធីយើងវិញយើងជឿអត់សង្ស័យឡើយថាព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនៅតែពិតប្រាកដសូម្បីតែក្នុងសម័យទំនើបនេះក៏ដោយអស់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងហើយថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីធ្វើឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះនៅក្នុងសេចក្តីនេះមានចម្លើយច្រើនណាស់ចម្លើយមួយដែលឆ្លើយនឹងសំណួរដែលសួរថាតើនរណាជាអ្នកបង្កើតលោកីមកនេះចម្លើយមានតែមួយគត់គឺព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតឯចម្លើយដែលឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតរបស់ទាំងអស់នោះតើបង្កើតពីកាលណាមកចម្លើយឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងទេហើយក៏គ្មានមនុស្សលោកណាដឹងពិតប្រាកដដែរមនុស្សខ្លះបានសន្និដ្ឋានថាលោកីនេះកើតឡើងប្រហែលជាមួយកោតឆ្នាំកន្លងទៅហើយខ្លះទៀតហ៊ានសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាពីកោតឆ្នាំខ្លះរហូតហ៊ានសន្និដ្ឋានថាជាង5កោតឆ្នាំហើយកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាមនុស្សដែលហ៊ានសន្និដ្ឋានបែបដូច្នេះសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងក្តីស្រមៃស្រមៃទាំងអស់កម្មវិធីរបស់យើងជឿថាការកកើតផែនដីនេះគឺមានយូរណាស់មកហើយសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានគិតថាព្រះជាម្ចាស់រស់នៅតាំងពីជីវិតអស់កាលរហូតដល់គ្រាអស់កាលជានិច្ចតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់គិតទេថាព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើអ្វីខ្លះរាប់កោតឆ្នាំកន្លងមកនេះតើព្រះអង្គរងចាំដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានកើតមកទើបទ្រង់បានបើកសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ថាជាទ្រង់កើតមកដែរឬទេទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រវល់ធ្វើការជារៀងរហូតមកព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយូរណាស់មកហើយហើយព្រះអង្គក៏កំពុងតែធ្វើការនេះជារៀងរហូតមកដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនឃើញទេព្រះជាម្ចាស់មិនមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងអំពីរឿងនេះច្រើនទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សខ្លួនឯងទីតាដែលចេះដឹងក៏តិចហើយការរស់នៅក៏តិចអាយុក៏មិនវែងបែរជាចេះតែនាំគ្នាស្មានថាខ្លួនដឹងការពិតប្រាកដថាពេលដែលព្រះបង្កើតលោកីមកនោះគឺព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅវិញវាពិតជាគួរឲ្យអស់សំណើចមែនទែនចំពោះមនុស្សលោកសត្វថ្ងៃនេះក៏មានអ្នកកវីនិពន្ធម្នាក់បានសរសេរស្ដីអំពីការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយកំណាព្យរបស់គាត់បានសរសេរថាឯងមិនអាចបង្កើតផ្កាយភ្លឹបភ្លែតឯងមិនអាចធ្វើឲ្យស្លឹកឈើដោះឡើងផងមិនអាចពូនភ្នំឲ្យខ្ពស់បានឬពង្រីងសមុទ្រឲ្យរីងកើតម្ដេចក៏ហ៊ានសន្និដ្ឋានដោយមិនជឿបែបនេះឯងមិនអាចធ្វើឲ្យពពកងឹតមានពន្លឺចែងចាំងឯងមិនអាចធ្វើឲ្យមានថ្ងៃមានយប់ឬធ្វើឲ្យលោកខែបញ្ចេញពន្លឺដ៏សត្វនកើតផងប៉ុន្តែឯងហ៊ានមិនជឿលើព្រះមួយអង្គដែលបង្កើតលោកមកឬកម្មវិធីរបស់យើងជឿជាពិតប្រាកដថាការដែលយើងជឿផ្ដេកផ្ដួលគំនិតលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានសម្ដែងថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីជាគុណប្រយោជន៍ដល់យើងជាអានន្តអណេកកបការទៅទៀតផងចំណែកអ្នកនិពន្ធព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងលោកបានអះអាងថាស្ថានសួគ៌គឺជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះក៏បានតាក់តែងឲ្យមានលោកខែនឹងផ្កាយឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក8ខ3យើងក៏ត្រូវតែជឿដែរថាអ្នកនិពន្ធទំនុកដំកើងបានសរសេរឡើងយ៉ាងដូច្នេះថាផ្ទៃមេឃសម្ដែងពីសេរីល្អនៃព្រះហើយលំហអាកាសក៏បង្ហាញការដែលព្រះហស្តទ្រង់ធ្វើគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក19ខ1សាវកប៉ុលបានសរសេរពីគំនិតនេះដែរដែលផ្ញើទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមថាត្បិតអ្វីៗរបស់ទ្រង់ដែលរកមើលមិនឃើញតាំងពីកំណើតលោកីមកទោះទាំងព្រះជេស្តាដល់នៅអស់កាលជានិច្ចនិងនិស្ស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់នោះឃើញច្បាស់វិញដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតមកព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ20ឯអ្នកនិពន្ធព្រះគម្ពីរហេប្រឺក៏បានសម្ដែងថាយើងរាល់គ្នាក៏យល់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះថាលោកីបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ3យើងត្រូវទទួលស្គាល់នៃការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះដោយជំនឿតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចបញ្យល់យើងឲ្យបានថាហេតុអីបានជាមានការកកើតបានទេបានជារបស់ដែលមើលឃើញនេះគឺកើតមកពីរបស់ដែលមើលមិនឃើញទៅវិញ ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងដឹងអំពីរឿងកកើតផែនដីខ្លីបែបនេះដូច្នេះហើយបានជាក្នុងចំណោមមនុស្សសពថ្ងៃគ្មានបរោះណាម្នាក់អាចយករឿងការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះមកពន្យល់ឲ្យយើងបានជាក់លាក់ឲ្យត្រូវបានជាដាច់ខាតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការកកើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឬរឿងការកកើតលោកដែលបានបើសម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុត្តរនេះមានរឿងព្រេងជាច្រើនប្លែកៗដែលគេប្រឌិតឡើងតាក់ទងនឹងដំណើរនេះដែរសាសបាប៊ីឡូនមានរឿងព្រេងស្ដីអំពីការកកើតលោកនេះដែរដំណើររឿងស្ដីអំពីការកកើតលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺផ្ទុយស្រឡះអំពីរឿងនៃការកកើតលោកដែលប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៃប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបានប្រឌិតឡើងឧទាហរណ៍នៅក្នុងដំណើររឿងនៃការកកើតលោកដែលផ្ទាំងសិលាបាប៊ីឡូនបានចារមកថាពិភពលោកនេះគឺចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដោយមានលក្ខណៈច្របូកច្របល់ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាការកកើតលោកដំបូងគឺព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីដោយមានលំដាប់លំដោយរៀបរយជាទីបំផុតដូចមានឃ្លាបញ្ជាក់ថាការដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបើយោងតាមដំណើររឿងនៅក្នុងប្រទេសបាប៊ីឡូនថាមានរូបកាយទេវតាជាច្រើនបានចុះមកកើតជាមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះប៉ុន្តែបើតាមអត្ថន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញពួកមនុស្សដែលជាទេវតាទាំងនោះមិនមាននរណាក្រៅអំពីមនុស្សលោកឡើយនៅក្នុងដំណើររឿងព្រេងរបស់បាប៊ីឡូនបានថ្លែងអំពីរឿងព្រះជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបើកសម្ដែងអំពីព្រះតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលទ្រង់បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឡើងមកនៅផ្ទាំងសិលាបាប៊ីឡូនបានបញ្ជាក់ថាពិភពលោកនេះកើតមកដោយមនុស្សម្នាក់បានឆ្លាក់ឆ្នៃផែនដីមកប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញបានចែងថាព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលរួចហើយពិភពលោកនេះបានកើតចេញជារូបរាងឡើងរឿងលបើកដែលបានចែងនៅក្នុងផ្ទាំងសិលាបាប៊ីឡូននោះមានលក្ខណៈជារឿងប្រឌិតហើយកំប្លែងផងក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់លាស់អត់ល្អៀងទៅខាងណាឡើយថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះទ្រង់ជាអង្គឯកបរិសុទ្ធហើយព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកនេះដែលទ្រង់បានបង្កើតលោកីមករឿងរបស់បាប៊ីឡូនមានលក្ខណៈស្រដៀងជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញគឺជារឿងដែលពិតលើសពីវិទ្យាសាស្ត្រដែលអាចពន្យល់បានទៅទៀតផងកម្មវិធីរបស់យើងសូមប្រកាសថាយើងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ដាច់ខាតស្ដីអំពីការវិវត្តតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលបណ្ដាលឲ្យកកើតមានសកលលោកដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមូលហេតុដែលយើងបដិសេធមកពីការវិវត្តដែលនាំឲ្យមនុស្សលោកដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់នៃការបើកសម្ដែងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ថែមទៀតផងទ្រឹស្ដីដែលចែងស្ដីអំពីការវិវត្តនេះมันទទួលស្គាល់ថាមនុស្សបានធ្លាក់ពីសន្តានរុងរឿងរបស់ខ្លួនព្រមទាំងมันទទួលស្គាល់ថាមនុស្សមានអំពើបាបផងទ្រឹស្ដីនេះបានទាស់ទៅតឹងជាមួយនឹងការដែលព្រះគ្រីស្ទប្រសូតមកជាមួយនឹងនារីព្រហ្មចារីយ៍ផងដែរដូច្នេះយើងសូមប្រកាសជាឧឡារិកថាយើងមិនទទួលស្គាល់ទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តបែបនេះជាដាច់ខាតដរាបណាយើងនៅមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះយើងមិនជឿថាទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តនេះជាចម្លើយមួយសម្រាប់បើកបង្ហាញឲ្យស្គាល់ពីដើមកំណើតនៃសកលលោកនោះទេមានសក្តី3យ៉ាងដែលជាទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តมันអាចដោះស្រាយពីបញ្ហានេះបានទី1ទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តនេះมันអាចធ្វើជាស្ពានភ្ជាប់ពីការដែលមើលมันឃើញឲ្យមកជាការដែលមើលឃើញនោះទេទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តនេះมันអាចធ្វើជាស្ពានសម្រាប់ភ្ជាប់ពីរបស់ដែលមើលឃើញឲ្យមកជាជីវិតទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តมันអាចធ្វើជាស្ពានភ្ជាប់តាក់ទងរវាងជីវិតហើយនឹងមនុស្សលោកដែលមានភាវៈដឹងខុសដឹងត្រូវព្រមទាំងជាភាវៈដែលចេះប្រើឆន្ទៈសេរីរបស់ខ្លួនផងនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុត្តរត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, អ៊ីមែល address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ។